Imali sudbine? To je večno pitanje i večna tema sa kojom su se od iskoni bavile religije i umni pojedinci, a koja i danas zaokuplja ljude. Je li tu unaprijed određeni sled događaja, precizan scenarij po kome se odvijaju životi pojedinaca i naroda, ili je to svojevrsna zamka koju sami sebi postavljamo? Hrišćanstvo se suprotstavilo verovanju u predodređenost, verovanje u slepu sudbinu za hrišćane je neprihvatljivo. O sudbini, izuzetno izazovnoj temi, razgovaralo se u ponedeljak večer 24. novembra na pozornici velike dvorane Kolarčeve narodne zadužbine. Dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mesta. Ovaj razgovor organizovao je Pravoslavni pastirsko-savjetodavni centar arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, na čijem je čelu protojerej Stavrofor Petar Lukić. O shvatanju sudbine u srpskom narodu, ali i ostalim civilizacijama i epohama, govorilo se sa etnološkog, filosofskog, psihološkog i teološkog stanovišta. Svoje stavove izložili su etnolog dr. Bojan Jovanović, filosof profesor dr. Bogoljub Šijaković, psiholog profesor Petar Jevremović i prezviter Vukašin Milićević. Svaki od njih sa stanovišta svoje struke u trajanju od 20 minuta izneo je mišljenje o sudbini, a onda im je data mogućnost da detaljnije objasne neke svoje stavove. Razgovor je vodio akademik Vladeta Jerotić, koji je, najavljujući pojedine izlagače, i sam iznosio svoje mišljenje o sudbini. Akademik Jerotić je započeo ovaj razgovor.
Bavit ćemo se u ovom sastavu, koja vam je poznat, nadam se da ne predstavljam, jednom temom koja je sigurno zaokupljala čovjeka, da ne kažem od kad čovjek postoji, ali čovječanstvo u toku niza hiljada godina, a to je tema ima li sudbine. Sudbina je po narodnom verovanju nekom zamišljenom silom unapred određen tok događaja. Da pođemo od naroda. Činilo se, ili se bar meni činilo, ali vjerojatno ne samo meni, da od vremena monoteističkih religija, judaizma, hrišćanstva i islama, ne bi trebalo više da se govori, malo strogo izgleda, jer da misli, osjeća nešto o sudbini. Sudbina, po znacima navode sudbina, je Bog u monoteističkim religijama. Pa nije tako. Ljudi si dalje bave problemom sudbine. Naš narod jako voli nekako tu reč i o tome ćemo razgovarati, naravno, zašto je tako. Vratit ćemo se malo na srpski narod. Ko će sad komparativno znati da li u Evropi, jer pošto nam je Evropa uvek aktualna, da li sad u nekoj Engleskoj, da li uzmemo Englesku? Prvo protestantske zemlje da uzmemo, pa onda imamo katoličke, pa pravoslavne, bilo bi zanimljivo oni. Gdje su ta komparativna istraživanja? Da li ima toliko razgovora o sudbini kao kod balkanskih naroda ili pravoslavnih naroda više, ne znam, pošto nema tih istraživanja, ne mogu da vam kažem. Rekao bi čovjek malo u protestantskim zemljama Skandinavije, Engleske, da nekako toga pojma nešto i nema, ali svi jezici, razume se sveta, imaju pojem sudbine. Samim tim nemoguće da se ne uvlači nekad taj pojam književnost, na primjer, da li filozofiju savremenu ili raniju, protestantsku teologiju ili katoličku teologiju ili običan narodni život. Činilo mi se da će najbolje biti da počnemo naše istraživanja o sudbini sa etnologom. I imamo pred nama našeg vrsnog etnologa, doktora Bojana Jovanovića, pa ću ga ja zamoliti da u određenom vremenu koje smo se dogovorili kaže nešto. On je objavio knjigu, nije loše da ja to kažem, neće on to reći. Magija i sudbina. Ja pratim dosta Bojana i njegove knjige, jer on prati moje, pa tako idemo na tribine, pa jedan drugome pričamo lepe stvari, ali ne samo lepe, nekad umemo i da kažemo šta nam se ne dopada ili šta nedostaje, da se ne bi hvalili nekakvino. Ova knjiga Bojana bila za preporuku, možda jedna od njegovih boljih ili najboljih knjiga, a tema više nego aktuelna, nije slučajno, on to nije tek tako rešio da napiše, pa za neko kome svijet je napisao, treba veliko iskustvo, njegovo lično, kao etnologa, ne kažem namjerno etnopsihologa, jer imamo i psihologa ovdje, ali jeste etnologija, nije zasebna disciplina kao i mnoge druge discipline, ima veze sa drugim naukama, etnologija, sigurno najviše sa psihologijom, pa etnopsihologa baš jer nismo imali ne znam koliko u našoj istoriji, naravno Jovan Cvijić, naravno Vladimir Gornjaković, Vladimir Vermarjanković, ne treba da zaboravljati, iako on nije prošao dobro, ali prošao je dobro jer ostao živ, pravim čudom da ostao živ, da ne znate sve što se dešavalo. Ta knjiga je Boga dojelivela nekoliko izdanja, naravno Bogeca sa Karina i Dana i to je ipak neka vrsta jedna psihologije. Bojan, izvolite.
Ne sumnjivo je da sam temelj sudbina predstavlja u kolokvijalnom smislu jedan od najprekretnijih izraza. Upotrebljavamo ga gotovo često sa povodom i bez povoda se uvuku u žurnalistiku, pa čak i u naučnu literaturu, a da prethodno nismo odredili njegovo značenje, zapravo da ne znamo kao to značenje. Govori se o individualnoj kolektivnoj sudbini, govori se često o istorijskoj sudbini naroda, govori se o svjetskoj sudbini. Međutim, pretpostavlja se za to značenje koje ta reč ima, a to je ono koje je pomenuo Vlada Prijatić, dakle, jedan pretpostavljeni, unaprijed zadati životni scenarijo prema kojem se odvija život pojedinca ili kolektiva i koji je, dakle, da od strane neke više sile. Kada kažemo i pokušamo da odgovorimo na pitanje koje je u naslovu večerašnjeg razgovora imali sudbine, onda možemo odgovoriti zapravo pozitivno sa stanovišta onom koji veruje u sudbine. Pri čemu, kada kažemo veruje, ne pretpostavljamo onaj psihološki inherentni pojam tog značenja verovati, nego ono što on pretpostavlja u svom religijskom značenju. Mi u našem jeziku nemamo tu distinkciju, ali u engleskom jeziku postoji između belief i faith. I ovo bi dakle bilo to verovanje u religijsko značenje tog pojma. Međutim, kada kažemo religijsko, onda pretpostavljamo i određeni religijski kontekst. Taj religijski kontekst je vezan za paganski aspekt religije. Dakle, to je ona narodna religija, to je ona prirodna, neobjavljena religija koja postoji u svim narodima do objave monoteističkih religija, postoji kao elementarni oblik religijske svesti kroz magiju i animizam, a postoji kroz razvijanje oblike religije kao što je politeistički panteon, politeizam, koji je najizraženiji bio kod Kerka i Rimljana. To je dakle taj kontekst kada pokušamo da značenje ovog pojma neko situiramo. Međutim, to je samo jedno značenje, dakle to je religijsko. Drugo je ono što taj religijski pojam pretpostavlja u onom osnovnom značenju religije, a to je povezivanje. I religijski pojam sudbine pretpostavlja povezivanje čovjeka i kolektiva sa nekim entitetom, nadprirodnim entitetom, koji u ovom slučaju onaj koji zadaje životni put. U tom smislu je, dakle, to povezivanje i odgovor na pitanje o smislu čovjekovog postojanja, o smislu kolektivnog individualnog ljudskog bivanja na zemlji. Taj odgovor koji je arhaični čovjek, čovjek paganske kulture i religije dao, je u stvari odgovor na pitanje životnog smisla. Zato to religijsko značenje, iako ima određenu konotaciju, ono dakle pretpostavlja pre svega jedan paganski sustav, paganski odnosno na svetu, i ono nije univerzalno. Sad kažem univerzalno, dakle on postoji samo sa stanovišta onog koji pretpostavlja taj religijski kontekst, čuo svetu ili nesvesno. Da ima taj pojam ograničeno značenje, dokazuje da neke druge religije ne znaju što ti. I ne sam bilo da mi u kontekstu hrišćanstva i hrišćanske vere ne možemo da govorimo o sudbini. Hrišćanstvo i monoteističke religije su zapravo te koje sudbini daju jedno drugo značenje. Ono što je bilo paganstvo vezano za sudbinu i za te više sile, to postoji u monoteističkim religijama, pa i u hrišćanstvu, dakle, kroz verovanje u Boga stanovića, Boga koji sve i čovjek stvari iz ljubavi, a samim tim i dopušta čovjeku da čini po svojoj volji ne samo ono što je dobro, već i ono što je suprotno tome. Zato čovjek u svom odnosu prema religiji, prema paganstvu i prema hrišćanstvu ima jedan ambivalentni odnos. Verovanje u sudbinu u stvari pretpostavlja ono što je u nama, kao savremenicima, prisutno kroz nepredlažnu pagansku svijest. I sudbina od grčkog mojina sa latinskom fatum ima u stvari značenje proročke izjave, proročstva. To je stvari proricanje vezano za objavljivanje sudbine. Pri čemu se pretpostavlja da je sudbina jedna datost. Ono što postoji, kao što sam pomenuo, kao jedan životni scenarij. I svi evropski narodi su stvari verovali i baštine religiju sudbine. Kod svih postoji dakle verovanje u suženice, kod Kreka to je verovanje u Mojere, kod Rimljana to su Spartke, u srpskoj tradiciji, u srpskoj religiji to su suženice. Te suženice dakle, imaju pomalo i demonsko značenje, one nisu uvijek dobronamerne, dolaze treće noći, malo i to relativno, negdje se kaže da dolaze i prve noći ovog rođenja deteta, negdje druge, negdje treće, ali uglavnom je karakteristično da te tri suženice različitih starosti dolaze treće noći u rođenju i određuju sudbinu deteta. Svako od njih je različita, različitog karaktera i smatra se da ona koja je najstarija je i najzlonamernija prema novorođenom detetu, ona bi odmah da ga povede sa sobom u drugi svijet, drugom navodno određuje telesne mane, dok je najmlađa ona čiji se vas najviše poštuje, u stvari i najzlonamernija. Kaže se da ostale dve slušaju ono što ova treća najmlađa suđenica određuje detetu. To je karakteristično za jedan deo, za jedno područje srpske tradicionalne kulture, to je ovaj istočni deo. A zapadu, ovaj zapadni deo, veruje, što je, kada je već o sudbini, u usuda ili irisa. To je dakle biće koje zamenjuje ove tri suđenice i ono određuje, on određuje u stvari sudbinu na ovaj način na koji obznanjuje, da novorođenima u tom trenutku treba da bude onako čitavog života kao što je njemu u tog trenutka. A njegov život se zapravo uskuda menja i on prolazi će od razne ciklične faze od potpunog siromaštva do potpunog bogatstva. I kada on u stvari kaže kako meni danas, tako njima do veka, on u stvari od dna odmanuje jednu neminovnost, pri čemu i on sam, dakle nije vlasnik određenja onoga što bi novorođenoj deci trebalo da se desi. On je samo posrednik između one sile koja znatno dublje određuje život i postojanje ljudi i sveta i onih ljudi koji dolaze na svet. U tom smislu je dakle odnosno na sudbini znatno dublji i na to dubinu ukazuje zapravo i grčki mit koji pokazuje da se sudbina ne određuje neposredno po dolasku na svet, već znatno pre. U grčkom mitu čiji je premesnik Platon u državi, on zapravo govori o tome da pomenute tri suđenice Moire u jednom mitskom dekoru gde svaka od njih peva o bitnim kategorijama vremena, tako što Lahesa peva u prošlosti, Kloto u sadašnjosti, a Proko u budućnosti, da se stvara mitski ambijent, dakle, koji duša koja bi trebala da dođe na svet, uzima svoju sudbinu, bira svoju sudbinu. Kako je bira? Tako što iz Lahesina krila uzima kocku, ta kocka biva bačena i duša u stvari dobija kockom ono šta zaslužuje. Deo koji izabra, čiji se uzrak života predstavlja i dar duši koja treba da dođe na svet, je u stvari njena sudbina. To je onaj deo koji joj pripada. Dakle, sudbina je nešto što se odabije. I ne kaže Platon, završavajući prvi ovaj fragment, uzal da nije sudbina ta koja nas bira, jer smo mi ti koji biramo sudbinu, a biramo je dakle znatno pre svoje rođenje. U tom smislu čitav grčki mit ima i novu pomenutu metafizičku dimenziju, koja korespondira mnogo dublje sa onim što je istočnjačka filozofija, indijska i kineska, da, dakle, govori se o tome da taj prematalni period samo korespondira s ovom realnošću koja je u nekom sve vezi i suštinski povezana sa postmortalnim stavom. Dakle, to je ono zemaljska realnost, postmortalno i prenatalno čine jedno jedinstvo. Te duše su zapravo one koje treba da dođu na svet, one koje su već bile ovde jedno. I zbog toga su one u iskušenju. One su iskušenje upravo na onaj način na koji to znamo iz Bardo Todova, dakle tibetanske knjige mrtvih, i načina na koji se duša usmerava da izbegne ponovno rođenje. Jedna od najvećih zadataka dakle, zajednice, a i čitavo iskustvo čoveka koji odlazi sa ovog sveta da izbegne ponovno rođenje. Kako treba da to izbegne? Pa upravo da odoli iskušenjima koji je ponovno uvlače u ovaj svet. To je predstavljeno raznim bojama koje dakle, mame tu dušu na jedan atraktivan način da ona izbegne ono što je njeno izgledenje. A izgledenje je veliko svetlo. Veliko belo svetlo kako ona se duša usmerava i na tom putu ka velikom belom svetlu ona biva mamljena onim drugim crvenim, zelenim, plavim, ljubičarskim svetima. Znači svaka od njih dakle oličava ono iskušenje, jer duša ukoliko ima dovoljno investicija vezane prvenstveno za ovozemljski život, da ona podleže tim iskušenjima i ona se zapravo javlja i ponovno vraća. U nešto drugačijem vidu, dakle, mi vidimo da je i od Platona, upravo kroz ovu metafizičku ravan je iskazana ta, to iskušenje koje duša ima. On kaže da najviše preferiraju delove ovozemskog života one duše koje neposredno dolaze tu. One koje su, dakle, još željne da budu u ovozemskoj ravni. One koje dolaze sa nema, one koje su pročišćene, one koje su bile mnogo duže u ovozemskom prostoru, one zapravo imaju i jedan otpon prema tome, a samim tim i ne biraju ono što je iskušenje i što predstavlja njihova povezanost sa ovim svetom. Nesumnjivo da kada govorimo o tom metafizičkom aspektu, kada govorimo o usudu, kada govorimo o mojima osuđenicama, da čitav taj aspekt podrazumeva jednu znatno veću i dublju dimenziju postojanja. To je ova realnost, ovo postojanje koje, dakle, pretpostavlja jednu višu determinantu koja ljudima nije dovoljno poznata i gdje se zavisnost od tih viših sila nastoji da posmatra postepeno. U tom smislu su, dakle, i ljudi nastojali da odgonete suzbinu i da daju neki odgovor na njih. Kod pomenutog usuda, dakle, koji korespondira sa onim što je vezano za pretpostavku o nečem znatno više što određuje tu suzbinu, poznato je da je i srpsko narodno verovanje iskazano predstavama o tim da svako koji je rođen u određenom danu ili u određenom mesecu ima istovetnu sudbinu. Zato je taj vremenski period dosta važan da se, ukoliko se ispostavi da je loša sudbina jednog od onih, oni se nazivaju jednodanci, oni koji su rođeni istog dana nedelji ili jednomesečići, dakle, koji su rođeni istog meseca, dakle, ukoliko je loša sudbina, onda se preduzmeju radnje, magijske radnje, koje imaju za cilj da preseku tu mističku magijsku vezu. Samim tim se oni, dakle, odkupljuju od sudbina i dobijaju vlast nad onim što bi trebalo da se desi. I ne samo to, naravno tradicija zna i za druge metode, a to je da kada dolaze pomenute suđenice da odrede sredinu, da se one na neki način i magijski instruiraju. Kako? Tako što se, pored novorođenog deteta, stavlja upravo ono što se želi da one presude to dete. To su bogatstvo, vezano za novac, zlato i srebro, čime se, dakle, nastoji da magijski utiče na to da dete bude bogato. Hleb i vino da bi bilo sito i bosiljak da bi bilo zdravo. Vera u sudbinu, dakle, nije slepa vera, već i od ranijih vremena i ovog pomenutog magijsko-religijskog konteksta se nastojao da se utiče na nju, da se utiče na sudbinu i da se ona pokuša da promeni. Ona se menjala na magijski način, logično, ali potom, kako je rasla čovjekova moć, ta utopijska dimenzija mogućnosti promjene sveta i promjene same sudbine se iskazala i kroz objavu onoga što je čovjeku najbliže, a to je da postane gospodar tog sveta na ovaj način na koji uvećava svoje duhovne potencijale, moralni rast i odnos prema drugima. Takva odgovornost, dakle, pretpostavlja da je čovjek jači nekad od svoje sudbine. U tom smislu svet i menja samo značenje sudbine i ono što danas smatraju nepodrazumevamo od sudbina. To, dakle, nije ono u arhaičnom smislu kada se sama prirodna datost poklapa sa onim što je zadat kao životni cilj. Tek u toj jednačini mi imamo potrebu sudbine. Nekad su te sile zaista kao takve i one se potvrđuju. To je poznato i u iskustvu svakom od nas kada kažemo i kada osetimo da se neki neminovni događaj snagom svoje tri sile upravo događa na onaj način na koji osjećamo da će da se zbije. Tada ne može da se uradi ništa, ne može čovjek da utiče na to. I on osjeća, kako se kaže kolokvijalno, da nečega ima. To što nečega ima, to je dakle taj odnos prema sudbini koji je ostao kao nepoznat i tajna upravo one sile o kojima sam govorio. Međutim, čovjekova datost i čovjekova zadatost se ne poklapaju. I to nije jednačina, to je nejednačina, upravo na onaj način na koji je i čovjek nejednak sebe. Njegov identitet je nejednačen, on je uvijek veći ili manji od sebe. U toj nejednačini se zapravo i krije njegov potencijal da može da prevlada onu datost i u tom prevladanju se zapravo iskazuje njegova sudbina. Da bude mnogo veći, snažniji i jači od te datosti i ukoliko je ta datost arhaično verovanje u sudbini i neminovnost, onda on sa zapravo najbolji, duplovno najkvalitetniji način prevazilazi tu petnu veru. Hvala.
Hvala Bojanu Jovanoviću na ovom bogatom uvodu i nije samo uvod. Slijede pitanja na kraju. Imamo dosta mogućnosti da dalje razgranjavamo ovo što nam je on kao etnolog izložio. Sada će vas interesovati šta će filozof da kaže na temu sudbine, odnos sudbine slobode, to nas naročito zanima, pa ćemo se obratiti ovog puta profesoru Šijakoviću, ne kao ministru vera, nego kao filozofu.
Pitanje koje je na slovu ovog našeg susreta, imam sudbine, sigurno da ga nima svakog od nas i da ga postavljamo nejednom u životu. Mada je danas u filosofiji ideja sudbine nekonjukturna, to nije problem u kome se danas poklanja neka posebna pažnja, interesantno bi bilo pogledati kako je kroz istoriju filosofije ova ideja razvijana. Dakle, interesantna bi bila možda jedna istorijska sudbina ideje sudbine. Naravno da u antičkoj filosofiji koja baštini mitotvorni misao i mitotvorni duh, ti izvori, ta ishodišta utiču i na koncepciju sudbine, ideje sudbine. I danas se taj početak filosofije tumači kao neko ishođenje iz mita, pa bi onda i ideja sudbine u savremenoj filosofiji često bila proglašavana nekim regresom u nepojmovno, u mitsko mišljenje. Antička helenska kultura imala je dakle predstavu da je svekoliko događanje zavisno od kosmičkih sila, Moira, Tihe, Ananke, dakle suđaje koje daju udio svakome u njegovom životnom postojanju, Tihe, božanstvo sudbine, kosmičke sudbine, Ananke, božanstvo nužnosti, koja gozden iz tega nadrži sve što postoji, čak Dike, kosmička pravda, i možemo sad navoditi čitav niz interesantnih tekstualnih potvrda za ove predstave. Heraklit je recimo govorio kako sunce ne smije da umakne sa putanje koja mu je zadata, jer bi ga kaže Stigle Perin je pomoćnice pravde i privela ga tom toku koji mora svakog dana da ide. Sve što se događa u kosmosu, dakle, događa se nužno i podvrgnuto je ovim meglama, stegama, nužnosti. Parmenid također o tome govori. Simonin, citira da Platon, kaže, s nužnošću se ni bogovi ne bore. I to je također jedan važan element od antičke ideje sudbine, jer su njoj sudbini podložni ne samo ljudi, nego i bogovi. Osim toga, od bogova se ponešto može izmoliti, a sudbina, nužnost, kosmička pravda, to je ono što je neumanjivo. Ovo su bila mitotvorna i filosofska ishodišta kasnije ideje kosmosa, koja je do danas jedna važna ideja u nauci i filosofiji, naime kosmosa kao poretka, kao sređenog stanja stvari, kosmosa koji odlikuje taksi, raspored, i kosmosa u kom vlada kauzalni determinizam. Početci ideje kauzalnog determinizma su dakle mitotvorni i nije to jedina sličnost kasnijeg naučnog uverenja i ovog mitotvora. U antičkom dobu se iskoristali su mnogobrojni ispiti pod naslovom Perike i Marmene ili De facto o sudbini i zaista je čitava sila tih tekstova u grčkom, latinskom kontekstu, rimskom, ali tema ovih tekstova bi se mogla ovako disciplinovati na tri tipa problema. Logički problem u ovim spisima o sudbini upućivao je na problem istinitosti iskaza o budućim događajima. Da li možemo, da li je to smisleno, kakva je logička naletnost, nekog iskaza koji govori o nečemu što će se tek dogoditi. Drugi tip problema je etičke prirode, a on govori o uračunljivosti naših postupaka. Na koji način možemo uopšte procenjivati da li su naši postupci uračunljivi, jer tad moramo imati u vidu i neke konsekvence i buduće događaje itd. Da li prema tome to osnova. I treći problema u ovim smislima je problem providencije, problem providnosti, pronaja, promija. Da li možemo, da tako pojednostavljeno kažem, predskazivati, predviđati ono što će se događati, odnosno da li je cjelokupno događanje već smišljeno u nekom umu, pa se onda na jedan način odmotava, eksplicira. Stoičar Hrisit, sažimajući ove ideje, zaključivao je da je sudbina u stvari logos kosmosa. Naime, sudbina je zakon događanja i onog što je bilo, i onog što jeste, i onog što će biti. Sudbina je sintaksison holon, jedan uređeni skup svega što se zbiva. A taj uređeni skup svega što se zbiva, zbiva je takav da je obavezan jednom nizu uzroka, jednom kauzalnom poretku stvari koji smo već pomenuli. Konsekvencija ovakvog stanovišta je ne samo teorijska, nego i praktična i mogli bismo je nazvati kao fatalistička nedjelotvornost. Ako je sve kauzalno utvrđeno, ako će se sve dogoditi onako kako će se dogoditi, a što je već smišljeno u nekom umu i već upisano u tekst prirode, onda čemu svaka naša aktivnost i šta mi to možemo uopšte promeniti nekim svojim postupkom, prema tome nema potrebe da aktivno učestvujemo u stvarnosti i njenom događaju. Naravno, protiv ovakvog stoičkog determinizma, ove ideje kauzalnog determinizma, koja nije za odbaciti kad su u pitanju prirodne nauke, pa čak i moderna slika svijeta u prirodnim naukama, ustali su kasnije akademičari, peripatetičari i polemisali sa jednom takvom idejom. Hrišćanstvo, međutim, na jedan radikalan, originalan i neponovljiv način se suprotstavlja ovakvoj predstavi stvarnosti. za hrišćanske autore poverenje u takozvanu slepu sudbinu, to je veliki problem bioantičkog doba, je neprihvatljivo. Ono je nespojivo sa mnogo činim o čemu govore Hrišćan, a u krajnjoj liniji pred svega nespojivo je sa idejom slobode, koja je bila eminentno hrišćanska ideja, budući da je u tom kontekstu vezujemo za ideju ličnosti, a ideja ličnosti je hrišćanski izum. Antičko doba je znalo za ideju slobode u pravno-političkom smislu, ali ne i u jednom ontološkom, ili čak da kažem kosmološkom smislu. To je izum hrišćanstva. Od tuda, konsekventno, već za rane hrišćanske autore je neko poverenje u sudbinu ili u kauzalni determinizam cjelokupnog događanja ne prihvatljivo. Tvorac stvara sve i slobode, a i mi sami smo po liku njegovom slobodni i tu ima malo prostora za ovu uvazdenu prirodnu nužnost o kojoj govore antički filozofi. Boetije, koji je preduzeo jednu transmisiju antičke filozofije na zapad, poglavito logičkim spisima i prevodima i komentarima Aristotela, rehabilitovao je donekle ovu sa stanovišta hrišćana ugroženu ideju sudbine, tako što je branio stanovište da je providencija, providnost, to da je sve što će se događati već utvrđeno, zapravo jedno odvijanje vremenskog poretka, temporalis orbitis explicatio. Dakle, sve je već tu izgotovljeno, samo treba da budemo strpljivi i sačekamo da to sve odmota i dođe do nekog kraja. Ni ta ideja, naravno, nije nova, nije Boetijeva, imamo je na samim početcima antičke filozofije kod Anaksimandra, po kom se sve događa kataton hronu taksi, po poretku vremena. Svaka stvar je sudbinski određena i po poretku vremena se zbiva. Renesansa je također obnovila interesovanje u novom kontekstu za ideju sudbine antičku, budući da je uopšte recepcija antičke misli i kulture bila relevantna za renesansni duh, pa je otud i rehabilitovan kauzalni determinizam u svekolikom događanju i postavljen kao jedan element prirodoslovne slike stvarnosti koja je nastajala u renesansno dobu. Giordano Bruno kaže, natura est deus in rebus, a priroda je Bog u stvarima. Saznajući prirodu, mi zapravo saznajemo Boga, pa je to u prirodoslovnju također način da se bavimo teologijom, a ako je Bog u samim stvarima, onda su stvari dovedene u jedan kauzalni poredak i mi treba da iščitamo takozvanu knjigu prirode. Textus Libri Nature, to je bio ideal ne samo renesansnih mislilaca, prirodoslovaca, nego i onih koji su u to doba, bilo ih je za više, interesovali za magiju. Bilo bi sad interesantno poređenje nauke i magije, jer obje čini mi se oslanjaju na jednu pretpostavku da je moguće iščitati knjigu prirode i ovladati strukturalnim momentima prirodnog događanja, pa kad onda njima ovladamo, onda ćemo uzeti učešće u tom događanju i na taj način pribaviti i sebi moć. Znanje je moć, to geslo moderne nauke i moderne racionalnosti, moglo bi isto tako da bude i geslo magije i magijskih rada. Potom, ideja sudbine je nešto posustala, dok je nije obnovila literatura u 19. veku, i to specijalno u takozvanom pojmu tragedija sudbine, koji je kasnije Brđaja, kao što znate, zgodno koristio da napravi komparaciju između antičkog shvatanja kosmosa i hrišćanskog shvatanja kosmosa i života u njemu, pa je onda antički duh odredio tim izrazom tragedija sudbine, a hrišćanski izrazom tragedija slobode. Evo, U 19. veku literatura je obnovila ovo interesovanje za sudbinu, pri čemu je insistirala na individualnom razmimoilaženju sa sudbinom i na tendenciji da se sudbina položi u ono unutrašnje čovjeka. Ni to nije sasvim nova ideja, ali je tad imala svoje vrijeme. Herder govori o tome da svaki čovjek ima sudbinu, jer ima svoj način bitovanja i delanja. To nas naravno podsjeća na ono Heraklitovo, da je karakter čovjekov njegova sudbina. Ethos anthropodaimon, dakle to kakav čovjek ima karakter, kako živi, kako misli, dela i bivstvuje, i to je zapravo njegova sudbina. Možda je sad to bilo malo interesantno, možda za neke takozvane eksperte, to je interesantan moment neke unutrašnje polemike između Heraklita i Apolona, naime onoga što je pisalo u Delfima, poznaj samoga sebe, pa onda Heraklit samom Apolonu skreće pažnju, okreni se dakle svom karakteru, ne bogovima da ti oni utvrde sudbinu, nego sebi i svom karakteru, pa je on tu direktno da je on zapravo spoznao samog sebe i odgovorio o to. Kant je figura koja je za ovu našu priču veoma dragocena, veoma važna, jer je Kant uspio na jedan majestralan način preko jedne čuvene, možda najčuvenije filozofske metafore da pogodi u samo središte stvari. Kao što znate, Kant je govorio da ga dve stvari udivljuju, jedno je zvezdano nebo nad nama, a drugo moralni zakon u nama. Ovo zvezdano nebo nad nama, to je priroda, kosmos, koja je podvrgnuta zakonitostima o kojima mi ne možemo odlučivati, doduše Kant je sklon tome da kaže da je i prirodno događanje i prirodni zakoni, bar onako kako ih mi formulišemo, nešto što također proizhodi iz naših saznanih moći, šta se zapravo u prirodi samo događa, mi to ne možemo znati, ali to je naš način da saznamo prirodno događanje. Pa onda to imenujemo prirodnim zakonima, ali u krajnjoj liniji, makar to bila jedna iluzija, makar to bio jedan samo naš doživljaj, ali jedan jedini mogući doživljaj prirodnog događanja, on je za nas stvarnost, jer nema drugog. Ovo drugo, moralni zakon u meni, također je zakon, ali jedna potpuno druga vrsta zakona. To je zakon koji postavlja sam čovjek. Dakle, to je zakon koji je iz ljudske autonomije, ne iz prirodnog kauzaliteta, ne iz neke nužnosti događanja. On nije sudbinski u ovom antičkom smislu te ideje, nego ono što čovjek svojim samoodređenjem postavlja i sa čim postoji zapravo kao ljudsko biće. Kasnije u međuratnom doba sudbina je kao filozofska ideja bila izraz za takozvane potrebe vremena ili duh vremena, i danas će se negdje čuti refleks te ideje. Helder, da i njega pomenemo, na interesantan način je formulisao, ne slučajno u svojim komentarima Pindara, ideju sudbine, rekavši da je sudbina mjesto susreta između Boga i čovjeka. Postoji čitav niz, kao što znate, Valera ovog učenja kauzalnog determinizma. Hobbes je recimo bio na stanovištu striktnog fizikalnog determinizma, zasnovanog na uzročnosti. Spinoza je isto tako dao onu čuvenu formulaciju da je osjećanje slobode samo simptom našeg nepoznavanja uzroka. Inače, sama ideja slobode je sasvim nejasna. Onda kad ne znamo uzročno posljedični niz, mi imamo iluziju da je to slobodno. Postoji također više nivoa ovog determinističkog pristupa stvarnosti od onog krajnjeg ili fatalizma preko tvrdog determinizma gdje se poriče svaka sloboda i odgovornost. Postoji meki determinizam koji se naziva kompatibilizam. Djelovanje je uzrokovano, ali postoji mogućnost da se djeluje i drugačije. I naravno, libertarianizam se suprotstavlja ovakvom stanovištu da postoji jedan realni pojam slobode i tu bi nam Kant bio ovako solidno uporište. Evo, to bi bio jedan površni oblačni pregled ove ideje iz istorije filosofije, da bismo onda mogli bolje da raspravljamo o problemskim situacijama. Hvala profesoru Šijatoviću, da neko od površnoga sadržajnosti i bogatstvu se nastavlja, kako da sam baš nekako srećan. Nadam se i vi, pošto pažljivo pratite, bilo je jako potrebno vidjeti istorijski pregled pojma sudbine i to smo dobili iz jedno kratko vreme, zato mi se činimo da je površno jer se mogu biti naravno i daleko opširnije od grčkog i pregrčkog vremena, ne znam opet azijske religije dovoljno da bismo u njih ušli, nešto znamo ali ne dovoljno, treba biti neki stručnjak da nam pomogne s te strane, ali ipak mi pripadamo i dalje je zapadno evropskoj civilizaciji, što ne znači da nas najpriče azijska. Volio bi sada da naš profesor Petar Jevremović kao psiholog kaže nešto o našim unutrašnjim doživljavanjima, na primjer pojma sudbine, odnosa determinizma i indeterminizma, znači opet problem nužnosti i slobode, ili kako on sam lično doživljava sudbinu, ili kako je doživljavao kad je bio mlađi. I to bi bilo zanimljivo vidjeti kako neko sa 20 godina, vi se to mi sad palo na tome prvi put, pa sa 40, pa sa 60 godina damo isti pojam sudbine, ili se taj pojam u njemu menja, ukoliko ta čuvena individuacija pa i oboženje traje. Izvolite.
Mislim da je jedna stvar očigledna. Ako sve nije, mislim da treba podvući. To je činjenica, to je nekakva logika umana zgonida. Na samom početku po tom pitanju budemo iskreni. A to je da formalno govoreći svaki iskaz, i onaj koji pledira na to da sudbina postoji, kao i onaj koji bi išao njemu nasuprot, koji bi tvrdio da nešto poput sudbine ne postoji, da makar sa logičkog stanovišta je poljubku besmisla. Znači, niko od nas, smrtnika, to ne može znati. Možemo verovati, možemo pretpostaviti, možemo spekulisati, u svemu tome možemo biti manji ili više ubedljivi ili neubedljivi, ali neke potpune evidencije, nekako potpuno znanje, bilo u negativnom, bilo u afirmativnom smislu, ne možemo imati. Znači, učeni smo na sredstva je pitanje nauku, gdje strane, to pitanje baš nije potpuno osuđeno na kretanju apsolutnom odnosu svetlosti. Postoji nešto što se tu može pitati, postoji nešto što se tu može opitati, što tako ima prstiju, što nekim vratom, kako je govorio, da se jednim finim čepićima i štrpićima i končićima koji imaju novo vreme, postoji tradicija, postoji govor tradicije, postoji taj dijahronijski narativ, koji nas, naravno, zavisnost od kulture, da nam se zalomilo da se rodimo i od vremena gdje se odvija naše konkretno bivstvanje, ispreda oko nas i pruža mnogo više od pukog kolorita za to naše variranje u verovanju između toga da sudbina postoji i da sudbina ne postoji. Mislim da je prvo tu jako važno bilo posjetiti gdje se nalazi vruć krompir, gdje se nalazi onaj neki propagandist govora ili potrebni danas kako minimo u sintetnu diskuziju na formulisanja kvantiteta pravna sudbina. Mnogo je to više na strani smrtnika koji ne znaju, nego što je, makar mi ne možemo da budemo dovoljno uvrni da jeste na strani nekakvih transcendentnih bića koje po logici svoje transcendentnosti znaju. Druga stvar koja nekako se nadoveze na ovu prvu je prvo nešto što postoji u podtekstu priče o sudbini. Mislim da ne to jeste priča o slobodi, te konflikt slobodi i determinizma, pa ono sa tim to jeste priča o slučaju. Kako je mesto slučaja, kako je mesto slučajnosti, kako je mesto nečega što se uslovno rečeno dešava kroz samo tebe. Da li postoji išta što se dešava samo sebe? Da li je moguće sve, apsolutno sve, da taj raznolikost i događanje kako spoljašnjih, tako unutrašnjih, uokviriti? Da li je moguće sve mu dati nekakav manji ili više ubedljiv, manji ili više jasen, logički, sintaktički, ikonički, kako god hoćete okvir, koji nam omogućava s jedne strane predviđanje i koji nam s druge strane, prvo zbog te predvidljivosti, omogućava lakše izloženje na kraju sa neizvesnošću, sa temeljima. Do sudbina, s jedne strane opterećuje čovjeka, s druge strane sudbina deluje anksiolitički, obiruje čovjeka. Ili vatre možete vidjeti, sudbina je nešto što je mimo nas, izdašno se dočanstvo, naravno, ako verujem na sudbinu, da postoji neko biće koje ne determiniše. Neko biće koje kaže šta mora, a šta ne može. To je neko biće ili nekakva nadontološka ravna bivstvovanja koje se propisuje svako naše može ili ne može. U smislu, priča o sudbini jeste priča o granici. Ta moja, ta promenina koja drži, samo biće u nekakvim stegama, drži ga zapravo stegama posvesne granice. Granica je nešto što nije, kada hoćemo se nalaziti da je okvirno grčkog iskustva, kako bi govorio Heidegger, gdje mi prestajemo. Granica je nešto gdje mi počinimo. Sad, govor o granici nije lak. Jako je teško misliti sopstveni početak i da je tačno gdje vas nema i gdje treba da postane. Sad, prvič je isto veliko kontraintuitivno koliko je teško misliti o nekakvu svoju tački omega. I zato pribegavamo pravničkom, vizualnom, bankovitom, mitotvornom. Biti je nešto što je konstantno, biti nije nešto što je zaleđe ništine, biti nije nešto u čemu je rođena spekulacija i što je spekulacija u jednom trenutku napustila. Svoje praće. Komičko se uvek praće. U Brazilija se uvek praće, ciklični ritual neuspeha mišljenja da se potpuno emancipuje od nečega što je nisko. I prvi kreva sam jezik nas prvo govori na uverenje da nekakav potpuno sloboda, nekakav potpuno afirmacija logosno principa po sebi predstavlja kontradikcijne djeve. Čovjek je se ograničen, čovjek je se odrežen, čovjek je se utvrđen. Upravo terminalnim punktorima sobstvene biće. Možda najbitnija stvar, nama najvidljivija punktualna svega toga što se stoji u jeziku. Jer jezik je medij koji meri profiliše dihanje, koji isto vreme određuje sinhron naše bivstvovanje, koji čak, nemojmo da se zavaramo i ono komičko, ono vizualno, ono slikovno, da čini značenje. Ne postoji slika medijna po sebi. Ta slika je podređena nekim logosom koji kako god bio poetičan, koji kako god bio otvoren za metaforu, za igru, za invenciju, biva podređen nužnošću svoje sintekse, svoje gramatike i neke u njemu znači li skriveno pisanje metaforike. Na taj način posmetljeno, glavno pitanje je nije da li sudbina postoji. Nego da li mi možemo da mislimo naše bivstvovanje, a da nikad ne pribegnemo sudbinskom, ili da taj sudbinski diskurs na silu izbacuje iz svoje intuicije koja nas vodi u razumevanju određenih događaja. Što bilo bi zanimljivo, ući analizu, zemlje stane kevanskih izvora, zemlje stane agnostičkih, ateističkih, kako god hoćete, paralelno sa tim i hrišćanskih izvora, da ćete vidjeti do koje mere diskurs sudbi. Diskurs determinizma, diskurs izvesnosti koji se nalazi s one strane moja sloboda zapravo preserverio. Možda na nivou skrivene metafore, možda na nivou nekakve velike, totože velike teologije, upravo tu zatrava, s jedne strane da zatrava prostotu, s druge strane da pojači uverljivost, iskaza da je mnogo više retorički, nego što je doista pokrinen stanje značenja. Kao što rekao na početku, mi smo tu lišeni znanja. I to ne samo što smo lišeni znanja, često smo lišeni iskustva, a ne rekli kad imamo iskustvo, sama činjenica da imamo iskustvo nije garant izvesnosti i prednosljivosti tog iskustva. I baš zbog svega toga, govor o sudbini jeste govor o ograničenosti čovjeka kao nekoga ko pokušava da misli i da osmisli svoje biće, ali koji se stalno suočava s jedne strane sa svojim kognitivnim ograničenjima. Što mnogo toga nam je dato kao fenomen, mnogo toga nam je susret, opet stalno se suočavamo sa tim da su naši kognitivni potencijali ograničeni, s druge strane da imamo vrlo ograničene mogućnost podnošenja neizvesnosti. Daleko toga da smo važni da budemo neki super. Naprotiv, to smo stvari grozno nejake biće i zato vrlo volimo da pribegnemo gotovim rješenjima. Jedno od gotovih rješenja upravo jeste to rješenje koje na nivou transcendencije implicira neku zapisanost. Koja upravo činjenicom da je zapisana, mislimo da nas lišava odgovornosti. Isto vreme, on nas više od neizvesnosti. Svi da je ishod fatal. Ako je ishod nužan, kako makar grupi, kaljete pojedinac, negdje na kraju epohe, hrišćanstvo možda bi bio u prvi plan. Vrlo često, tenzije grupe odredio sudbinu pojedinca. Nije lako biti u terminalnoj situaciji. Nije lako iskušavati kraljicu sopstvenog bića, patetično rečeno ili kako indijanski rečeno, nije lako iskušavati ono biti biće kak smrti. Ali istorija kulture govori u prilog tezi da su ta najosnovnija pitanja mnogo više rešavana stanovišta klana, da mnogo više uzimam u obzir boljitak klana koji treba da opstavi do kraja, nego uvek i do kraja nužno boljitak ono nekoga koji tu individu, koji pojedinac, koji na kraju krava tu nešto treba da preživljava, da umire, da vas krsava ili ne, nekako da bivstvuje nekakav korak, nekakav iskorak, neki korak preko jedne sfere egzistencije i druge sfere egzistencije. Na takav način posmatramo fenomen o kojem govorimo, ćemo da je sudbina efekat implicitne ili eksplicitne metafizike grupe, metafizike kolektivitete. Umjesto sirovo stanje, nemislive tenzije, uvodi jedan okvir moguće predviđenje i moguće ugovaranje. Onda postoji i ako i onda i zašto i zato, i tu postoji neki govor i poslat kardizma koji se dogodi u nekom konkretnom pojedincu. Stvarno moramo biti pošteni kada samo stvari da znamo i da priznamo da je ideja prekoračenja sudbine. Što je jako bitno, nešto što ima ne samo govor o sudbini. To je najzanimljivija stvar. Jako dugo ljudi svuto to iskoraku preko sudbine. Sve će treba biti pošteni prema stari Grčkoj. Čak su i oni imali, naravno, herojski protiv istinu ideju iskoraka iz sudbine. Ideju iskoraka iz nužnosti. Ideju koja je bila zata heronima. Ideju koja je bila zata nekim bogovima. Ideju koja nije data plesu. Ono što je hrišćanstvo pokušao da učini, da prvo ideju slobode od sudbine a dobro na način te reći potrebit će tim ovo što se odgovara suđe. Da svakoga i roba i građanina, i dete i žene, i starca i bolesta i usuglog, i onog dobrog i onog lošeg, prizove mogućem iskoraku iz datog okvira bivstva. Ali, to su velike priče drugoj životne stvarnosti. Nije lako sa sudbinom ili nije lako sa životom, zato što, osim što smo određeni jezikom, osim što smo određeni tradicijom, osim što smo određeni imaginacijom koja nam pruža mogućnost da amortizujemo sve te čuške koje nam život neočekivano neće, imamo telo. Sa telom je jako teško nagađati se, sa dogodom možete da se cenjate. Bilo u paganskom, bilo u ustavno rečeno hrišćanskom smislu. Možete pokušati da podmićujete. Možete stupati u ove ili one transakcije. Da li je to žrtva paljenica, da li je to sveće, da li je to slatko prase, to je potpuno svejedno. ali negde pruža nam se mogućnost stupanja u jednu vrstu predvidljivog, što možemo reći nekantivnog odnosa. Postoji jedno božanstvo, Esilova kanjova nije sačuvana, ali je sačuvan jedan fragment. To fragment je postoje stihove koji će on parafrazirati. Kažete, da postoji samo jedno božanstvo koje ne prima žrtve. Da postoji samo jedan Bog koga, ako naš prirečeno, ne možete uvesti u transakciju. Postoji samo jedan Bog da s kojim ne možete pregovarati. To je smrt. I prvo pred licem smrti se definiše ontologija, svaka eskatologija, svaka aksiologija, svaka karakterologija. Ono što dalje kaže Esil, ne možete se sa tim Bogom tenkati, ne možete se sa tim Bogom nagađati, ne možete mu prinositi ljepe, ali šta možete? Pa možete tom Bogu ponuditi preporuke drugim Bogovama. Pitajte što vam hoće da kaže, potrebna je poetična otvorenost sa božanstvom, koja će čovjeku pružiti otpor, pružiti mogućnost otklona u nalaženju nekakvog sigurnijeg, izvestnijeg, ne više sudbinskog, ne više determinisanog, ne više unapred određenog i osujećujućeg za njegov humanitet ljudstva. Ili način na koji je moguće, dok ste još smrtni, dok ste još nalazite u ovom svetu u kojem se s njimi nalazimo, znači ne kreće tim Bogom, učitno ne priznajete naše velike priče o našim malim sudbinama, koji prvo negira. I prvo samo tom negacijom čini našu sreku većim od svega onoga što nas je tu stretni u ugu. Znači ću ovu priču o sudbini jednim skrivenim naličijem da priča o smrti. Smrt je biološki fenomen, ali ne samo biološki fenomen. Smrt je kontološka odrednica naše prirode i ljudskog bića. Mislim da bi bilo dobro da se jedan da se simpozijum o ličnosti, pošto sad je to jedan, nije slučaj i nije loše što je taj termin koliko postao važan, proteklih ne znam koliko decenija. Mislim da bi bilo jako dobro da se neki simpozijum o ličnosti organizuje u okruženju neurološke klinike, pazite, ne psihijatrijske neurološke klinike. Mislim da bi jako bilo teško istrajavati na uljuljkujućoj metafizici nekakve izvesnosti potpune diskuzivne ipostasne. Kada god hoćete slobode, kada vidite šta se desi kad naš organski substrat bude nekako pogođen i stvari se izmetnu po zlu. Vidjet ćete kako se na čudan način pervertira to ipostasno jedinstvo duše tela. Ako ja znam, jedan teoretičar, ličnosti bilo teolog, bilo psiholog, analitičar, se nije prihvatio tog vrlo nehigijenskog, uslovno rečeno nehigijenskog, vrlo škakljivog problema da svoju personologiju pogleda tako nekom problemu. Svi koje uzimu, svi vole te stvari koje su nekako dostojanstveno piktoresne, ima nekako vjera, ima neke strasti. Ovo je nešto drugo. Na kraju ću ovdje samo još jednu sa te se neće prvi djeti. Prvo na fonu tog čovječanstva koje je udarilo u zid sobstvene sadašnjice, tog čovječanstva koje je pretrpao jako mnogo neuspeha i čuški u proteklih nekoliko decenija, vidite jedna nova ideja sudbine. Jedna nova ideja sudbine koja jeste metafizička, koja isto je metafizička i koja se tiče, mislim da stvarno možemo reći, jedne vrlo ekstremne, slobodne, čak možemo da kažemo i falsifikovane interpretacije Hegelove. Hegelove fenomenologije. Ta ideja da je sve već gotovo. Da je istorija već gotova i da nama samo predstoji da aminujemo to što je već gotovo. Da se priklonimo, da se prilagodimo. Da budemo ono što već jesmo, iako mi smo svesni toga da jesmo. Da priznamo te okove medije, onako ali pa mi vidio što govoreći, što je namjeći ljudi, ono sam poput u Kojanju, poput tako i teoretičara, koji sudbinu politizuju. To je verujući da to politizacijom sudbine s jedne strane mogu plesati, da liše stretnje od njihove konkretne smrtnosti time što će njih napraviti potrošače, a opet s druge strane, prvo sajim tim činom veruju da mogu da kupe za sebe, za sobstvene ideje, neko veće trajanje u istoriji, koje će mu omogućiti možda neko bolje mesto u nekom istorijatu sudbine ili u sudbini istorijata sudbine o kojoj priča dobro. Hvala.
Rado slušam, ako i čujem, Petra Jevremovića, koji u svojim izlaganjima uvek u polemici, uvek u pitanjima. Naravno, svako pitanje ima pomalo i sumnje, to je razumljivo. Žao mi što nisam donao jednu Rilkevu pesmu predivnu, koja završava otprilike da je sve u pitanjima, ali i pitanja koja nam daju podsticaja da i sami dalje pitamo, razmišljamo, do nečega dođemo, a ne pitanja koja bi nas vodila u neku tešku, opasnu, depresivnu sumnju, kao kod Emila Sivarana, na primer, koji je jedan od najdubljih skeptika koga sam čitao u 20. veku, jedva je ostao čitati od depresije, od samoubistva, ali to je jedna jako duboka skepsa koja bi mogla da se poredi sa nekim najdubljim filosofima skepticizma iz antičkog doba. Namerno smo ostavili našeg teologa, prezitera Miličevića, pa ga ja molim sada da kaže da vam nešta ima o sudbini hrišćanstvu.
Poštovani profesori, dame i gospodo, dopustite mi na samom početku jedan ekskurs. Naime, postoje ljudi u čijem se prisku osjećam potpuno nedorasteni ili narodski rečeno glupim, a kada sam činutim da budem u društvu četvorica, tako ljudi da još nešto kažem, onda ne znam, mora da pitanje sudim. A u svakom slučaju, znam da je moj usko za četak bio pet, tako da njega ne mogu voditi. Večeras neću govoriti o sudbini u kontekstu istorije sistematske hrišćanske misli, dakle, na dogmatski način. Iako je ovaj problem već sasvim davno tretiran u hrišćanskoj literaturi, bilo iz etičke, bilo iz sa dogmatske tačke gledišta, i iako da dakle, ima veoma dugu istoriju u hrišćanskoj literaturi, dakle, počeo od postapostolskih vremena, pa sve do verovatno ranije, nije mi toliko mnogo poznato, pa sve do, evo, osnovni autor koji mi pada na pamet, a pripada nekom vizantijskom bogoslovskom kontekstu i genetnoj skoliji u 15. veku se vam ozbiljno bavio tim problemom komentarišući jedno mesto sveto Basilija veliko. Dakle, ja ću pokušati u čeras kaži nešto o problemu skutine, polazeći sa jedne pastiske ili pastorove tačke gledešta, no pre nego što počnem, dopustite da najprej nekoliko reči kažem o samom pastirstvu, šta je to što ono podrazumeva, s obzirom da danas vedem da postoje mnoge dvosmislenosti vezane za ovaj fenomen. U eri kada se nevjerovatna količina energije i novca vrti oko različitih konsulting projekata, evo mi poslednjih nedelja slušamo neko predavanje gdje se nadim sada u centru, a predavač navodno za svoje predavanje uzima honorar milijon dolara, toliko je važno nego savjet. Dakle, različiti konsulting projekata ponekad i sa jasnim religijskim predmetom, što je naročito slučaj na zapadu, ne treba da trudi što si samo crkveno pastirstvo razume prosto kao jedan od vidova konsultinga. Po navodnicima, naravno. Stvar kuća domašenija ponekad promoteri najtrudotvornije i najtradicionalnijih vida duhovništva u našem crkvenom kontekstu, ne vide za svojim delovanjem zapravo premda u istinu nesvjesno izlaze u susret neotoljivoj potrebi za različitim vrstama guruja, tako karakterističnoj za savremenog čoveka oslobođenog pod navodnicima od samoga čoveška, odnosno odgovornosti. Za svakog crkvenog služitelja njegova služba jeste ili bi trebalo da bude sudbinsko pitanje. Služenje crkvi se ne može razumjeti ni u kontekstu prosto ličnog poziva, shvaćeno čak i u eksistencijalnom smislu kao neko stvorenje. sobstvene ličnosti. Naime, moja služba se ne tiče samo niti prešle za mene samoga. Ona bi šta više trebalo da počne upravo na odricanju od mene samoga. To da li će neko biti sveštenik, da li će neko biti pastir crkve, ne zavisi dakle od njega samoga. Čovjek ne može postati sveštenik ili pastir na način na koji može postati naučnik, lekar ili sportista polazeći od sobstvene volje i sobstvenog rada. Sveštenik se postaje predavanje sobstvene volje, odricanje od sobstvene volje i predavanje iste volje crkve koju služimo. I sad, napomenu samo da ovo ne znači predavanje lične volje u prostoru episkopa. Ovako shvaćeno sveštenstvo zapravo odražava gospodnji podvig ispražnjenja, tako kažemo. Krajnjeg smirenja i odustajanja od sebe. Posledica ovoga je da sam Gospod, jedini koji postoji pre vekova, iznad vekova, sada, budući da je samo ispražnjenje postao glava crkve, da je sam Gospod ne misli i da ne postoji bez crkve koju uzglavljuje. Crkva je naime postala sudbina samoga Boga. E sada, ukoliko se prisjetimo da je crkva po svome biću sveta i sveštena, vidimo da u njemu ne postoji ni jedna služba koja nije istovremeno i svešenička. Znamo da apostol Petar govori o carstvu, sveštenstvu koje se odnosi na sve vere. Dakle, biti pripadnik crkve, biti hrišćaninom, znači biti sveštenik, te se reči, malo te izgovorila, govor odnosi zapravo na svakog hrišćanina, ne samo na pastire ili sveštenika. Verujem da se iz ovoga što smo do sada rekli o pastirstvu da zaključiti na koji se način u crkvi može afirmativno govoriti o sudbini, naravno pod navodnici crkve. Naime, samo ukoliko pod sudbinom podrazumevamo domostroj spasenja. Sudbina čoveka i svega što postoji je spasenje. A što je više od toga, od zloga je, da parafraziramo reči Matejevog evanđelja. Napominjem da ovdje ovo zloga čitamo ili pišemo velike slova, dakle, odnosi se na gospodnje reči, se odnosi na ličnost Satana. Ovim izdaleka nismo dali odgovor na pitanje ili pitanje zbog kojih smo se večeras sakupili. Naime, prosto rečeno, da li je Jasenovac sudbina, da li je leukemija petogodišnjeg deteta sudbina, da li je iznenadna smrt 30-godišnjeg oca troje male dece, smrt koja je možda mogla biti izbjegnuta pravovremenom lekarskom intervencijom, neizbježna sudbina. Pa tako, ako se baš i ne može nazvati voljom Božijom, ono sasvim sigurno podrazumeva njegov pristanak. Napominjem da govorimo konkretno o ljudima. Ako je tako, kakve to uopšte veze ima sa onim krajnje smirenim Bogom koga smo pomenuli? Verujem i naglašavam da verujem, to je da nisam siguran niti u svetu koji je sve osim postoje, mogu biti siguran drugačije do verom, da sve ovo spada u ono više što je od Boga. A ono što je od Boga je naravno greh. No da li to znači da je leukemija pomenutog deteta posljedica nekog njegovog greha? Ježiv se je samo pomisli na ovo. Još je strašnije koliko pomislimo kako je to recimo kazna za presude njegovih predaka, kako često čujemo u našem narodu, je popularno misli o tome da sinovi svaštaju greške preko tača. Iz ovog će otkrivka možemo izaći samo ukoliko preispitamo šta to stvari podrazumevamo pod grehom. A znamo i ponavljamo da dobar deo hrišćanskog predanja sa nepoverenjem gleda na greh samo kroz prizmu zakona, prestupa i kara. Kažem samo, ipak samo deo, kada dobar deo. U tom kontekstu jedino je moguće razumjeti svojevrsni specifikum istočnog asijskog crkvenog predanja o nesvjesnim gresima, koji naravno održavaju naši liturgijski tekstovi. Dakle, mi se molimo Gospodu, na primjer, molite pred pričešće na opnosti grehe, voljne, nevoljne, hotimične i nehotimične. Kako to nesvjesno možemo počiniti grehe? Nikako, naravno. Ali za ovdje treba da bude jasno da greh pre svega i nema veze sa činjenjem, koliko se samim našim postojanjem koje je onda uslovljava i svako naše činjenje i dejstvo. Naš sastav, celokupni sastav ili ti sistem čovjeka da se posluži u tim teološkom filozofskim izrazom je loš i smrtan. Loš i smrtno opet ne može proizvoditi ništa drugo do izvoj smrti. I zato je greh način našeg postojenja. No da li ga je ono uopšte moguće pobediti, šta činiti? Možemo primjer radi reći kako je sve to zlo koje se događa u stvari dobro, što je još gore. Možemo reći kako je ono dobro upravo zato što ne znamo zašto je dobro. Koliko puta ste čuli one reći ko zna zašto je to dobro ili još gore Bog zna zašto je to dobro. Ali ipak ima toliko slučajeva kada je bukvalno sramota i pomisliti da imaju veze sa bilo čime dobro. Ono što stoji iz ovakve bezne sudbine je upravo bježanje od greha. A znamo da u svim izazovima koje život postavlja pred nas bježanje najgore što možemo da učinimo. Sudbina je zapravo pokušaj da se greh racionalizuje i makar uslovno ili ti obzirom na posljedicu predstavi dobro. Verovati u sudbinu znači odbiti da se pogleda u ružno lice neprijatelja protiv koga se borimo. Neprijatelja koji u potpunosti trijumfuje i vlada svetom u kome živimo. A to ružno lice znači nepravdu, nerazumnost i zlo u svakom obliku. Tražiti pravdu i zakonitost ili čak promisao o tome, nedostojna je Kristina, a pogotovo crkvenog pastira, bolje će utrti i pomoći. Ono što je potrebno, to je promjena samog našeg obrekovinog sastava. Bukvalno potrebno je presazdavanje svetlih čovjeka. Za nas hrišćane ovo nije nepojmljivo, naime mi to ispovedamo kod god se stabilimo. Propovedanje presazdanja je zapravo delo svakog pastira. Ceo poredak krštenja, inicijacije u crkvu, u znaku je oslobođenja od starog čovjeka, novog rođenja, tako se novorođeni recimo zovu neofiti tip. Tako sveštenik u molitvi koju čita pre samog čina krštenja kaže, naziva sam taj čin propoved slobode, da ne bih propovedajući slobodu drugima i dajući bio izobličen kao sluga greha. Zato ono što pastir treba da čini i što crkva sada kao pastir ovoga svijeta treba da čini, nije da navodi na pomirenje sa sudbinom ili ti grehom, kao sa dobrim, jer time samo pod navodnicima popravlja starog čovjeka. Baš kao što si pokušali podrana guma da zakrpiti, ali ne pretvoriti u novo. Pastir treba da stavi do znanja svome čara pod navodnicima, da prihvati zlu sudbinu, da prihvati zlu sudbinu. Ne znači pomiriti se sa njom, jer ona, kako vjerujemo, nije, niti može biti posljednja reč. Gospod, kada se oblotio stradanje, nije prosto mogao da izbjegne. Ono je za njega bilo gotovo nužnost. Ali upravo time što je prihvatio ovo nužno zlo, ne odustajući od ljubavi, on ga je obesmislio i time pobedio. Dakle, postoje dve sudbine. Jedna buduća, a to je spasenje. Druga sadašnja i prošla, to je greh. U drugoj grehu nema pravde, niti je može biti. Tražiti je znači bežati od nje. U prvoj nema pravde jer je ukinula milost i ljubav. Ljubav je naime jedina pravda Carstva nebeskog. Kroz drugu je moguće proći i doći do prve, samo ukoliko uprko svemu zlu i grehu koji nas okružuju. Ne odustanemo od sile koje nas spašenje ili sile kojom ćemo biti svi spašeni, a to je sama ljubav Božja, sam Bog.
Hvala prezbiteru Miličeviću. Uvjerili smo se da je bilo jako dobro što smo ga poslali, naravno. Nismo ni mislili da bi ova tribina mogla ići bez teologa i to je sad bila još jedna značajna dopuna, naročito u vezi greha, naravno to pojam greha se danas jako izbjegava. Bilo u pisanoj formi na zapadu, bilo u izgovorenoj formi, onda se izbjegava samim tim i sam bi pojam kajanja, razumije se. Tako da, racionalizacija greha i sudbina, to je jako lepo rečeno, tako je, hrišćanski razmišljajući naravno. Ja ću sad biti slobodan da ponešto pitam redom kako smo i čuli izlaganje do sada, da dopunim ili da ponovim. Evo, ponovit ću odmah ono što je Bojan Jovanović o Platonu rekao u Državi njegovoj. Gledajte Platon, uvek me taj Platon zbunjuje, jer kao što smo znali, hrišćanstvo počiva na dva korena. Mnogo puta sam to ponavljao, izvinite za ponavljanja. Jedno je antički koren, grčka, grčki filozofi predstavlja, drugo je judejski koren. Uvijek mi se činio prirodni taj judejski koren, jer Platon je verovao u preegzistenciju duše, ovi koji zastupaju ideju reinkarnacije, uvijek navode Platona, nije to toliko baš ubedljivo bilo kod Platona, ali ima nadležnja da je verovao reinkarnacije. I što šta još kod Platona, što pred profesorom Širakovićem ne mogu da govorim, kad on to zna bolje, što ne uklapa se baš najsjajnije u hrišćanstvo, tako da doktorske disertacije koje su uvek traju o platonizmu, na primjer, i hrišćanstvu su uvek aktuelne, upravo zbog ovih pitanja koje postavljam. Platon u Državi, ipak je to divno, on je, koliko znam, 347. godine umro. Zapamtio sam godine gdje sam volao istoriju, naravno ponavljao više puta da vidim da li nisam zaboravio. Sad zamislite, 347. godine pre Krista umira Platon, a u Državi kaže: neće sudbina kockom vas birati, nego ćete vi birati sudbinu. Krivica je u biratu, onome koji bira, Bog nije kriv. Bog nema ni božanstva, nema ni politeizma, otud izvlači hrišćanstvo pojam jednoga Boga od Platona. Za pitanje zanimljivih mišljenja da i platonizam i grčka filosofija su dobrim delom počivali na starom Talmudu. Osporeno, ali naš Nenad Veristović, jedan zanimljiv čovjek, nadam se da ćete ga moći čuti, možda će biti zajedno nekad diskutovati, o tome govori. Ne zastupa ni on to mišljenje, ali ima dosta tih koji kažu od starog zaveta je potekao dobar deo mišljenja najzad originalnih grčkih filozofa. Nisam siguran, ja lično da je to tako. Evo, možda bi profesor Šijakovića mogli pitaću da još po nešto, možda bi ovo nešto mogu da kaže. Evo vidite, da još kod Platona imamo Bog nije kriv. To malo zvuči, jer razume se sablažnjivo. Mi smo krivi i to nećemo da budemo. Vratit ćemo se s pitanjima o neopaganizmu danas. Paganstvo je trebalo jednom da bude završeno, a nije završeno. Bojan Jovanović kaže: za one koji veruju u sudbinu, ona postoji. Za one koji ne veruju, ne postoji. Izgleda jednostavno jedna, a nije. On je malo to već i objasnjava. Pa ne možemo sa sudbinom baš tako lako da izađemo na kraj. Moje mišljenje na osnovu ovoga sadašnjeg izlaganja ljudi koji su o tome govorili. Pre svega to je genetika. E sad ja se sve češće vraćam primetiliste, možda oni koji me slušaju, na genetiku, upravo zbog američke genetike koja stravične stvari misli da dokazuje ili da će dokazati. Ubica je genetski određen jer ima greške u genima, sam ubica takođe, narkoman takođe, silovatelj takođe. Jedno sam iznosio mišljenje profesora Radovanovića, koji, ko mislim, još uvijek je dekan defektološkog fakulteta, koji kaže, koji je doktorirao na temi silovanja, kaže da silovatelji 100% ponovo siluju kada je izagresano gdje, baš i na ostaje mnogo dugo, bar kod nas. Jer genetika sudbina, Naš narod voli da govori o sudbini, jer to bi baš i pitao još jedan put, iako je o tome malo govorio, Bojan, da se osvrnemo zašto naš narod toliko je vezan za pojam sudbine. Ja sam u krizi hrišćanske psihološki problemi čoveka izneo jednu hipotezu da u svakom čoveku na zemljanoj kugli, u njegovom složenom biću s kojim se rodi, kakva ta bila raza, iako zanimljivo, čak i Freud je bio kao mlad sklon da se dete rađa kao tabula rasa, poslije ipak nešto gorivalo, da u svakom čovjeku postoji pagansko, starozavetno i novozavetno biće. Tako da, taj čuveni paganizam i neopaganizam, koji ima svoju vrijednost i smisao kad je postojao i dok je postojao, a postoje je hiljadama godina, to je moj argument zašto i danas postoji u svima nama, kako nam je blisko pagansko, kad nismo dovoljno hrišćani, pogotovo blisko, a niko nije dovoljno hrišćanin, jer postajemo hrišćani, niko nije postao hrišćanin. Sveti Kierkegaard kaže samo jedan hrišćanin je postojao, to je bio Isus Hristos. Starozavetno biće koje je počelo sa Mojsijem i zakonom i novozavetno biće, i to mi je žao što nisam doneo, jedna propoved svetog Jovana Zlatoustog koji kaže da je krv Hristova koja je slivala se iz Golgotski krst, ušla u zemlju, i da svi ljudi na zemlji i ne znajući za Hrista nose u sebi novo zavrno, predivno. To je neki mistički doživljaj. Neki sveti oci, ne svi, imali su naravno i mističke doživljaje, i ovo je za mene mistički doživljaj jedan. Tako da smo svi novozavetni, i ne znam ko je to rekao, poslije Gospoda Isusa Hrista, naša odgovornost, znali mi za njega ili ne, verovali u njega ili ne, naša odgovornost je veća nego pre dolaska Isusa Hrista na svijet. Evo, Bojane, ako bi bili ljubazni da kažete nešto samo o još jedan put Srbima i paganstvu, i onaj koji veruje, proširite samo to još malo. Zanimljiva, dobra vaša misla. Ko veruje u sudbinu? Naravno, opet vera, šta je vera? Pa, već smo govorili više puta, svi ljudi veruju, ali daleko su od toga da su svi ljudi religiozni. Verovati ne pravi ima nikakve veze. Čak mi sa pobožnošću, pisao sam razliku pobožnost i religioznost, a pogotovo ne sa religijom, ali naravno da svaki čovjek veruje. One koji veruju u sudbinu, njemu se sudbina odigrava. Koja sudbina? Pa opet možda genetska. Sinoć sam bio u Novom Sadu i ne moram pominjati toga divnog sveštenika, relativno mladog. Diskutovali smo na ovu temu i on govori o duhovnoj genetici. To je baš hrišćansko razmišljenje o genetici. Genetika može biti kao ova američka, jako pesimistička i jako sumorana. Ne mora biti da je sve tačno kada govore o ubicama, samo ubicama, narkomanima, ali daleko smo od podcjenjivanja genetike. I naravno opet pojam slobode i genetike, evo Bojan, izvolite.
Kada sam rekao da oni koji veruju da teza u sudbinu za njih postoji, što naravno implicira da oni koji možda ne veruju za njih sudbina ne postoji, što je možda kontradiktorno sa stanovišta samog određenja sudbine koja pretpostavlja neki životni scenarij, tako, a onda ukoliko je taj scenarij objektivan, onda bez obzira na našu veru ili neverovanje, on se kao takav ispunjava. Što znači da oni koji ne veruju nisu svesni možda, nisu osvestili, nisu se približili emocionalno, duhovno tome da spoznaju svoje suzbinske potrebe. Ono im se dešava na jedan nesrećan način. Ali ne verujući, dakle, oni prihvataju suzbinu upravo tako. I mi imamo zapravo dobar primjer toga da kako nereligioznost, kako ateizam bila substituisana ideologijom, drugim idolima iz oblasti mas kulture, tako gde se jedna substituisana religioznost pokazuje da je kao nova vera. Čitav broj što postoji na, između ostalog i na principima jednog konglomerata čitavog do tadašnjeg iskustva koji se aktualizuje na jedan način zavisno od potrebe zajednice pojedinca da veruje u nešto. I mislim da je tu tačna Ničova misao koji kada govori o religiji na onaj način kritički preispitujući to kaže da će čovjek prepoverovati i u ništa nego ništa da ne veruje. Prema tome to je imanentno čovjeku verovanje, ali na koji način će on da ispolji to verovanje zavisi prvenstveno od njegove kulture. Mislim, pre svega na jednu opštu kulturu, a onda posebno i na religijsku kulturu. Dakle, mi se suočavamo sa jednim problemom koji smo spoznali iz nedavnog iskustva kada je 90. godina uklonjena svaka trana da se prema religiji ispolji sloboda, da se onda ona ispoljavala na nedo takav način. To je samo bio pokazatelj da nismo imali ono što je godinama uskraćivano. Dakle, jedan viši nivo kulture, a posebno ono što je za taj trenutak bilo najvažnije, to je religijska kultura. Sasvim se drugačije bila situacija u zapadnoevropskim zemljama, Poljskoj, na primjer, gdje je religijska verska edukacija bila imanentna obrazovanju i vaspitanju u okviru porodice. Tako da je uklanjanje komunizma u toj zemlji ipak bilo obojeno jednom povišenom s kulturom u odnosu na mogućnosti slobodnog religijskog ispoljavanja. U tom smislu, dakle, mislim da kada sam rekao da onaj koji veruje sudbinu za njega postoji sudbina, samo sam značio taj referencijalni kontekst tumačenja onoga što je vezano za događanje. Pričamo da kao onaj koji ne veruje sudbinu, on ima neki drugi referencijalni kontekst, uzmično posljedični, prizmični, ideološki koji posmatra i okrilo koga to znači sve i dešavanja svog života i svoje zajednice unutar tog jednog šire konteksta. Naš narod ima zaista jedan vitalan odnos prema sudbini u tom smislu što je ta poruka odnosno prema sudbini zapravo na neki način kulturno obavezujuća. Kao što sam i pomenuo kroz rituale koji postoji relativizaciju sudbinskog. Dakle, postoji verovanje u sudbinu, ali postoji i odnos koji upravo u trenucima kada ta sudbina preti da se svojom neminovnošću ili tragičnošću iskaže kao jedna pretpostavka ili potvrda slučajnog, da se ubacivanje dopunskih deočnog ulamaca za član posljedičnih relacija, ona odlaže, relativizuje i menja. To da se pokazuje da je čovjek kao homo religiozus u tom panovskom smislu i homo ludens, da je on u stvari spreman da se poiča sa sudbinom, da nije sudbina ta koja cigna njim, nego da je on upravo sa stanovišta jednog vitalnog odnosa, samopotraživanja i ono što sam pomenuo, da te potrebe da uspostavi neki životni smisao, da dobije odgovore na uvek otvorena pitanja o sobstvenom postojanju i da se poigra u okviru toga. I on se igra sa sudbinom na jedan način na koji ne priznaje apsolutnu važnost takve jedne sile koja određuje njegov život. I da promijamo taj scenarij igre u onom ambijentu koji smo pomenuli da preko Platona, kada sama duša počinje da se igra, ali su pravila te igre nešto mnogo značajnija i stroža u kontekstu srpskog mita, gde je boginja nužnosti Ananke upravo ta koja bez obzira na prisustvo svojih čeri, bez obzira na prošlost, sadašnjost i budućnost, određuje sudbinu svih. Ali postoji i ono da je duša na neki način uslovljena svojom prošlošću, zbog toga je Markesa ima ključnu ulogu tu, jer koja peva o prošlosti i koja na neki način ukazuje na prethodni život te duše, da će ona, ukoliko nije prevladala prethodno iskustvo, prenesemo sada to uzmem kao metaforiku za genetiku, da će biti uslovljena da nešto ponovi, da se javlja nešto mnogo više od nje, što je uslovljena. Međutim, čitav aspekt taj igre, što bi ponovno ukazao, da te otkriva čoveka kao biće koje se životno potvrđuje u odnosu prema sudbini ukoliko počne da se igra znamo. Onda ukoliko on dozvoli da se sudbina igra njime, da je to u stvari kraj čoveka. I u stvari, kada nema te igre i odnosa prema sudbini, da je onda izostala komunikacija samostranim i da zapravo prestankom igre čovjek poništava sebe. Onda nastaje vreme i trenutak onog božanstva o kome je govorio Eskil, naravno metaforično, Boga smrti sa kojim nema igre. I upravo prisustvo smrti pokazuje da li ta igra može da ima neku perspektivu ili ne. Sve do tog trenutka, zapravo i sama igra je u funkciji odlaganja prisustva jednog tog Boga. I kroz magijske radnje, zapravo mi smo dobili jednu snažnu informaciju o utopijskom značaju čovjekovih mogućnosti da se poigra i da se stane igra životom na onaj način na koji se i sam život igra koji potvrđuje sebe. Kroz stanu različitost. I kroz mit, dakle klasičan mit, tradicionalni mit, koji pretpostavlja da se jedna priča uvijek priča na različiti način. Nikad jedna priča u tradicionalnom i arhaičnom mitu nije ispričana na istovetan način. Uvijek je to priča koju se zna, ali koja se priča na različit način. I svaka priča i svaki postupak vezan za mit i u stvari uvijek jedan novi obred za koji se znaju i impliciraju pravila, ali koje se uvijek vrše jedan drugačiji način. U tom smislu i odnos prema sudbini tako da svako životno pitanje traži jedan odgovor kroz igru. I igrajući se zapravo mi potvrđujemo da smo ukoliko najjači, a onda makar ravnopravni sa sudbinom, odnosno silama koje prete da se poigraju sa nama.
Hvala vam, Bojana, ovo je sad bilo onako kako ste počeli. Čovjek je dat i zadat, na tome se sve svodi. Ja mislim da to od hrišćanstva počelo, od hrišćanskog vremena je krenulo. To najznačajnije, dat i zadat, dat genetikom, dat narodom u kome smo rođeni, dat prošlošću toga naroda, ako ćete reinkarnacijama, poverujem u to, ali smo zadati, to je bitno. I to je ono hrišćansko jezgro koje nas opominje da možemo biti pominjeni sa sudbinom. Imamo to narod, to voli isto da kaže, pa sudbina je jača i šta onda kad se pominjem sa sudbinom, onda polažem oružje i odričem se potpuno slobode samim tim hrišćanstvom. Prosto rješenja koju ću pokrenuti, mi saznamo to da ipak skratimo. Ja ću svoje jedno pitanje samo postaviti još svakome i molim da i odgovori budu kratki, jer smo vas sveći to dovoljno za mnoge bi ste počinjeli čitati. Prosto rješenja koju ću. Odnos nauke i magije. To je dobro što ste pomenuli, zbog neopaganizma. Prvo u okviru ovog terog titu je vašeg izlaganja u istorijatu pojma sudbine, da vam se čini da je danas u 21. veku taj pojam ponovo postao aktuelan i zašto ako je postao aktuelan? I drugo, da li je odnosno nauke i magije ostao isti kakav je bio u ranim vekovima, jer imate onu pretpostavku da je nauka proizašla iz magije, a da je religija proizašla iz mistike. Jer je prvobitni čovjek, koji je prvobitni čovjek, u njemu postojalo, u klici naravno, i prirodno biće, koje imalo veze s magijom, magija ima veze s prirodom naravno, i mističko Božje biće, koje je vezano za religiju.
Pa, vi ste, profesore Jelotiću, na samo sad, ukratko ne govorili dosta u svojim radovima opširno odgovarali na ova pitanja, pa evo jedan kratak komentar, zaista kratak i sumaran na čitav niz ideja i interesantnih podsticaja koji su se ovdje čuli, a naročito želim da zahvalim otcu Kašinu koji je pristupio ovoj temi ne samo i deskriptivno da opiše kako stvar stoji u nekog strukovnog domena, nego koji je na jedan ličan način svedočio ovom problemu, pa tako demonstrirao jedan poseban tip istine. Istine svedočenje. To je također jedna posebna vrsta istine. Naš problem sa sudbinom je između ostalog i u tome što upotrebljavamo difuzno taj pojam, što ga upotrebljavamo mnogoznačno i adaptiramo ga prema onome što bismo htjeli da kažemo, i to je za očekivati. Da li sudbina ima ili ne, na to ne možemo dati, naravno, jednostavan odgovor da ili ne, tako da ako je neko došao da čuje takav jedan odgovor i mirno ode kući, makar sudbine bilo ili ne bilo, morat će i dalje da istrajaju o dilemama i da sam lično odgovara na to pitanje, prosto zbog toga što je to ne jedno teorijsko pitanje, ne neka logička dilema, ni neko pitanje običajnosti i tako dalje, već je to jedno egzistencijalno pitanje koje je opet vrlo strukturizano pitanje. Ja sam došao ovdje u 6:55, a krenuo sam u 14:00. Došao sam pravo iz Dečana i ne mogu to da ne pomenem, jer treba da pomenemo i taj problem naše narodne istorijske sudbine. Otišao sam samo na današnji dan, slava je manastirska, Sveti Stefan Dečanski, red je biti tamo, ali u stvari sam shvatio kad sam došao tamo da sam ja dobio mnogo više snage od monaha tamo iz manastira Dečani nego što je njima bilo potrebno neke podrške od svih koji su tamo došli. Shvatio sam koja je snaga vere na tom mestu i isto tako, izvinite što tu impresiju sad prenosi na vas, morao sam razmišljati o nekoj našoj narodnoj sudbini, o našoj istorijskoj sudbini i u kom smislu tad upotrebljavamo ovaj termin sudbine. S jedne strane znamo da bi on mogao da se odnosi na našu nemogućnost da vladamo kontekstom istorijskih događaja u kojima se zatičemo. Ako ne možemo vladati istorijskim događajima, onda ne možemo vladati čak ni smislom sopstvenih postupaka u tim istorijskim događajima. o njima odlučuje onaj ko vlada kontekstom, a opet nalazimo se u tom problemu što jedan mali narod je izazvan na velike istorijske postupke, a gubi moć nad kontekstom i značenjem svojih postupaka i istorije u kojoj se nalazi. S druge strane, postoji jedan frapantan nedostatak konceptualizacije sopstvene istorijske prošlosti. Mi tamo što zbog toga prosto ne stižemo da pojmovno uskladištimo našu istoriju, jer je ona tako ubrzana, pa iz te strane gubimo neki odnos sa njom, jer koncepti nisu samo hladni teorijski pojmovi, nego skladišta emocija koje mogu i da prođu. Pomenut je Jasenovac. Koliko se mi toga sećamo, koliko to pamtimo, a koliko zaboravljamo. Dakle, taj izazov, pomenuta je kolektivna sudbina, izazov sve narodne naše sudbine je također pred nama. Ali, kratko, prvo kratko da kroz nekolike teme prođem. Sudbinu možemo posmatrati fenomenološki kao jedan eksplanatorni pokušaj, kao pokušaj da objasnimo ono što je neobjašnjivo. I onda upotrebljamo taj pojam. Također upotrebljavamo ga da bismo se rasteretili od odgovornosti. Šta god da učinimo, kako god da bude, možemo se pozvati na sudbinu i mirni smo. To je jedna pogodna anestezija protiv aktivizma, dinamike života. A uostalom, zašto bi nam ta dinamika, kad je onako vlada neka ideja progresa i optimizma, pa makar mi u tome i ne učestvovali, kao što vi vidite, dnevnici su prepuni tragedija koje nam saopštavaju nasmejani novinari koji kažu da se srušio avion sa 150 putnika, teško je veliko preživio, ali treba biti optimizam. Postoji jedan zadati optimizam koji nas vara, koji proizvodi iluziju i koji treba, što je najgora stvar, da substituiše nadu. Nada je način postojanja. Nada je jedno stajanje života, a optimizam je, eto tako, zamka u koji nas guraju. Interesantno je ovo razmišljati na temu ličnost i ontologija ličnosti i urologija ličnosti. Veoma je to važan posticaj. Kad sam pomenuo ontologiju ličnosti kao hrišćanski izum, onda ne bih od toga pravio neki novi esencijalizam, novu metafizičku priču, nego bih istakao samo jednu bitnu stvar, da ličnost u svim aspektima svog postojanja, pa i u ovom urološkom, psihološkom, karakterološkom ili makom na izgled površnom aspektu svog postojanja, projavljuje jednu ontologiju. I najbezazrednija karakterna crta može i tekako uplivisati na ontologiju, na život koji nam se događa. Tako da, hvala Petru što je inicirao ovako da se taj pojam ispuni jednim stvarnostnim životnim sadržajem, da se ne pretvori u jednu metafiziku. Međutim, i onaj kopati koji je pogođen urologijom ili psihologijom ili ko zna sve čini, pati na različite načine, ponaša se na različite načine. On nije determinisan u svom ponašanju. Zbog toga što ljudi imaju ne samo uzroke za svoje delovanje, nego imaju razloge i motive. Kamen koji pada po zakonu o slobodnom padanju, nema motive da pada. On ima uzrok, postoji kauzalitet. E to je ono ljudsko carstvo slobode. Čovjek ima motive i razloge za nešto čini. I čovjek je takvo biće da to što čini, čini nasuprot uzrocima koji ga nagone na nešto drugo. Dakle, čovjek, Šeler je nekad to govorio, tako je najzdravije kamer, onaj koji može da kaže ne svemu. Jer ima jake motive koji nadjačavaju uzroke koji su sve fiziologije, koji nas ograničavaju kao biološka bića, a motiv može da nam jača i to, i urologiju, i psihologiju, i ontologiju, i sve. Ono što čovjeku daje i taj motiv jeste njegova sloboda, iskonska, izvorna sloboda koju ima kao bogolikovnić. Kao što je hrišćanstvo demitologizovalo paganski svet, to znači između ostalog i oslobodilo prirodu začaranosti u demonska bića, pa je na taj način izložilo ljudsko istraživanje. Tako je hrišćanstvo oslobodilo čovjek, dalo mu slobodu i opet je to bila dobra intervencija da je čovjek spreman da napravi neki trgovački odnos sa Bogom. I to je ona formula žrtve u raznim religijama, do utve, dajem ti da bi ti dao mene, neka vrsta trgovine, pogodbe sa Bogom. Kao što postoji onaj jedan Bog s kojim nema pogodbe, Bog smrti, za Eskila, tako postoji jedan, jedini Bog, Bog života, sa kojim također nema pogodbe, koji ne ulazi s nama u sporazum, dajem ti da bi ti nešto dao mene, nego dajem ti život, a ne tražim ništa. U toga Boga verujemo, i zato imamo slobodu i zato smo u stanju sudbini da kažemo ne i kao narod i kao ljudska bića.
Eto značajne dopune samog profesora Širakovića, on možete već rekao, a hvala mu na što ste pomenuli dečane. Danas je veliki praznik, naravno. I hvala vam što je spitao Božju pomoći da dođe u 2 minute do 7 iz Dečana. Ali leteli ste iz Dečana jer ste poneli ono što ste dobili u Dečanu pa ste tako i stigli. Kolega Jevremoviću, samo jedno kratko pitanje. Vi ste i psiholog i psihoterapeut. Zanima me u psihoterapeutskoj praksi vaše sa današnjim pacijentima, da li se nazive pojam slobode, odnosno sudbine, kako pacijenti? Ošte pitanje zdravog i bolesnog, odnos prema sudbini zdravog čovjeka, relativno zdravog, njeno zdravlje baš mnogo, i bolesnog čovjeka, bilo duševno bolesnog, da li bilo isto neko zanimanje koje teško da će se sprovesti, ili nekog fizički bolesnog čovjeka, kronično bolesnog čovjeka, kakav odnos ima takav čovjek prema sudbini i svojoj dotadašnjoj slobodi, onda možda je bolestan na smrt, bolestan, kako su još i Kjerkegaard govorio. Da ste nešto mogli u, kod pacijenata koje imate, imate mlade pacijente, kao što ste i još uvijek u mladosti, mislim mladosti lečna je. Mladost stalno traje, naravno, jer da, ako smo sa Bogom, tu nema nikakvog zastoja, jer duh je taj koji je besmrtan i mlad. Duh je jedino nama mlad, sve ostalo stari. Telo stari, duša stari, duh ne stari, što je duh jači, mi će ovdje sa dušom i telom relativno dobro. To je pitanje.
Mislim da je dobro uvođenje u priču igre, koje govorio Bojan. Isto patologija najše govoreći je nešto što su ječe po budistu čovjeku. Romantička iluzija da ludilo pospešuje kreaciju. Ako ketiranje kreacije bi sa ludilom može da pospeši kreaciju, samo ludilo koji vodi ludilo, koje su ječe u kreaciju. U tom smislu, isto možemo govoriti o tome, ono što sad naravno razrešili, to pitanje, mislim, treba promeniti da li je sudbina pravi sudbine, nešto što se nalazi u nesvjesnom ili je sama sudbina nesvjesni ocrkveni segment, deo čovjeka, kako hoćete, konkretnog subjekta grupa. To su pitanja sa kojima je jako teško izaći na kraj kad se doista oči i oči sa drugim živim bićem. Tu, na jednoj strane, mnogo počiva na priči, na govoru, ali mnogo više počiva na onome što manjka priči u ovom, če onome nečemu sidniče. Ono nečemu što nije kazano, ili vrlo često što je čovječno kazano, ali nekako mnogo iskustva je da čovjek se ne stane naravno bice komunikacije, ali on bice komunikacije, makar ako se nalazimo u topološki rani, upravo zato što je on biće nesporazuma. Kako nesporazuma sa samim sobom, tako nesporazuma sa svim živima. I upravo zbog toga neke i sudbina, ideja sudbine fantazije, sudbine fantazije, sudbine pokušava da povedi neki hermeneutički posao. Pak je to bilo javno, pak je to bilo nasilno, da donese neki makar to obožni, makar patološki, više kretati neretko na štetu onog čovjeka u ludištu. Što na kraju, prosto ne mogu da nešto ne kažem. Mi pričamo o nekim teškim temama i sve su jako obrudni, jako dramatični. Ali mislim da je večera s odredni dinamak jedan nekako prvno u svojim krilima. I sve jako lepo što se desilo. Tako greška mi duša, ali što možete biti divo ono čim se ja bavim. Konkretno bih pominjao urologiju, da se rade pominjem neurologiju. Mislim da se tam sjedne snašali za nama i nekako rekao nam da postoji priča o sudbini, ali da postoji jezik koji predstavlja jedan od važnih, važnih, važnih modaliteta igre. Da ne govorimo o nekom što su učinili.
Hvala Petru. Evo za novčanu uvijek još. Opći jednoši kičevog rođa deficitarno zubi. To stalno pitaju na tribinama stravom i mladi i stari i verujući i nevjerujući. Jako teško komplikovano, ali hoćemo da začujemo kako bi to civilni vas popitali, kako bi to trebalo protumačiti i kako stvari stoje tu sa slobodom i zubim.
Samo u pitanju drugi sam brat u kasnije. Pa ako sam rekao da sudbina, to je ako smo svi večera složeno rekli ne sudbini, to ne znači da smo rekli ne odgovornosti. A odgovornost je to veoma konkretna i to ono konkretnija od ona o kojoj se danas često govori. Sasvim sigurno postoji. Postoji odgovornost čovjeka za svoje neposredne potomke. Postoji odgovornost čovjeka za ljude koji će živjeti 1000 godina nakon njega. Postoji odgovornost čovjeka za sve, za svu stvar koju mu Gospod dao. I ako te odgovornosti nema, onda sinovima i unucima itekako trnu zub. No to nikako ne znači da su ti sinovi ili unuci uzročnici te kiselosti, da tako kažem. Ali podrazumeva da sinovi ili unuci mogu isceliti ne samo sopstvenu nelagodnost i sopstvenu utrnulost, nego i utrnulost. A ovdje možemo o tome da govorimo kao nekoj metafori za smrt svojih predaka. Tako, barem kao mi hrišćani, da se verujemo. Mi ne spašavamo samo sebe, to je ne spašavamo nikakve sebe. Sebe spašavamo samo koliko spašavamo svoje bližnje, oni koji nas mrze, oni koji će živjeti nakon nas, oni koji su živjeli pre nas i sve što nas okružuje današnji svet. Ili problemi sa kojima se današnji svet suočava nam o tome itekako direktno i neposredno svedoče. Bilo da pođemo od ekološkog problema, bilo da pođemo ili da se prisjetimo samo istorije 20. veka i odgovornosti koje, koje rećemo za ono što se desilo u Nemačkoj snose i oni koji se kasnije borili protiv takve Nemačke kako je bilo. Dakle, odgovornost, bar iz kršćanske perspektive, nikako se ne odnosi samo na čovjeka sama, na jednu individu. Ako je danas večeras smo govorili mnogo o hrišćanskoj antologiji, hrišćanskoj ličnosti, ako je odgovornost ličnosti, onda je odgovornost za sve i sva. Otprilike kako je Dostojevski on rekao, svi smo krivi za sve.
Zahvaliti Baškirsko pravoslavnom centru našem i otcu Petru Lukiću koja je ovdje prisutan, odakle je potekla inicijativa za ovo predavanje i ovu diskusiju, ovaj razgovor čini mi se relativno plodan, isti bi im vrlo strpljivi. Dozvolit ću mi samo da završim sa Besjanjevi pretove ipak iša Šingija koji kaže sudbina je zamka koju sami sebi postavljamo. To sve ide uz ono što smo do sada čuli, čini mi se da je potvrdio. I drugo, Berđajev kaže, prava tragedija, i to smo čuli od profesora Šijakovića, prava tragedija je tragedija slobode, ne sudbine. Jer sloboda rađa patnju i životnu tragediju. Hvala naročito vam predstavom poslušnjuši, što nam je pomenuo i to i što nas je približio ponovo našem osnovnom problemu, a to je problem greha i šta ćemo sa grehom koji je ili sudbina ili naša sloboda da ga popravimo. Popravljamo greh i robite ga, to smo sad isto čuli, možemo popravljati, možemo je čak pomoći molitvama. A onda popravljamo sebe i svoje potomke, ne samo lične, nego i srpske.